dobrý večer. Já bych vás tady ráda vítala jménem Centra současného umění ve výstavě Doxu Lucifer. Ti z vás, kteří jste přišli jenom na to, na tento rozhovor, bych poprosila, abyste také věnovali pozornost výstavě, protože o tom se hodně bude mluvit. Mým vlastně čestným úkolem je představit dnešní hosty a paní senátorku doktorku Dernerovou.
Dobrý den.
A já vlastně tím svoje představování končím, protože paní senátorka slíbila, že trošku řekne o své historii a svém přístupu, jak se dostala ke korupci a představovat pana inženýra Babiše nemusím, protože se všichni našli jeho výzvu, takže vlastně je teďka i na vás, abyste si udělali svůj pohled na věci. Těším se, že debata bude zajímavá a počítáme s tím, že bude prostor i pro vaše otázky. Děkuji moc, příjemný večer.
Děkujeme za velké přivítání. Já jsem Alena Dernerová a jsem senátorkou České republiky za hnutí Severočeši CZ, jsem nezávislá senátorka. Nebyla jsem nikdy členkou žádné strany ani žádného politického hnutí a myslím si, nebo jsem si jistá, že nebudu, protože má povaha je trošku odlišná od toho, aby byla svázána nějakými regulemi. Jak jsem se dostala k boji s korupcí? No, zhruba asi tak před 3 lety jsem začala kritizovat předražený nákup přístrojů do krajské zdravotní akciové společnosti v Ústeckém kraji a zjistilo se, že prostě přístroje, které se nakupují, jsou významně předražené, zhruba tak asi o 30%. A vzhledem k tomu, že ta suma, za kterou se ty přístroje nakupovaly, bylo už 420 milionů korun, to předražení bylo zhruba teda 120 milionů. O 120 milionů korun více jsme mohli nakoupit přístrojů a jeden z mých kamarádů říká, hele, tady se krade lidem zdraví. Takže jsem se pustila do kritiky a na základě této kritiky jsem byla vyhozena z práce. Nemohla jsem už pracovat na dětském oddělení v Mostě, kde jsem pracovala jako dětský neurolog, ale nebyla jsem bez práce, jsem privátním dětským neurologem, původně na půl těla, teď už jsem celým tělem dětský neurolog privátní. A vlastně ta anabáze byla obrovská, samozřejmě jsou na vás stále činěny útoky, když napadnete něco, co nemáte, ale naštěstí se začaly objevovat lidé, kteří měli totéž smýšlení, co já, a začali se mnou spolupracovat, takže zase mám tým velmi schopných lidí a můžu říct, že jsme vždycky tak 2-3 kroky před těmi padouchy. Je pravda, že boj je velmi těžký a neúprosný. Případ krajského zdravotní se šetří 3 roky a momentálně teda vlastně, jestli jste slyšeli program Severozápad, je to program, který vlastně financuje Evropská unie jako dalších mnoho programů v naší republice. Má toho času zastavený tok finančních prostředků, protože se zkoumá vlastně to, zdali na 35 projektech jako vzorku byly provedeny nákupy tak, jak mají, nebo například výstavby silnic a podobně. Ty projekty budou bez sporu předražené také. A když si vezmete, že obrat našeho vlastně těch veřejných zakázek je zhruba asi 670 miliard korun a když se 30% z toho ukradne, tak je to prostě částka, která srovná schodku České republiky. Takže kdyby se nekradlo, tak tu nemáme schodek a jsme v přebytku. Musím říct, že ale boj s korupcí je velmi těžký, protože řada lidí o něm pouze hovoří a mnoho nekoná. Oni nekonají proto, protože se bojí. Je velmi těžké získat z lidí pravdu o tom, co si myslí, protože momentálně, co se děje, je to, že ti lidé obvykle přicházejí o své zaměstnání, o místo a vlastně zůstávají bez práce, protože už dostávají s sebou klid. Podívej se, to je ten udavač, protože to, když bojujete s korupcí, tak to řada lidí bere, jakože vy udáváte, že vlastně se chcete zviditelnit, anebo když je to ženská, tak řekně bojujete, ale hysterka, která v podstatě se jenom prostě snaží předvádět uvádět v médiích a tímto vás chtějí devastovat. Je to tak, že pana Jiřina Babiše jsem se vybrala do dialogu ještě předtím, než vlastně jsem věděla, že jak se vyjde tato výzva, ano, 2011, takže to vypadá, že to je naprosto připravený, ale přísahám na život svého dítěte, že to opravdu není připravené na toto datum, že teď teda je tady ta výzva, teď je tady pan inženýr, aby se prezentoval, že teda jako něco vymyslel a udělal. Je to opravdu náhoda, protože se o tom, já jsem vlastně oslala ještě dřív, než tohle tady vznikalo. A pana inženýra jsem si vybrala proto, protože i když z pohledu mnoha lidí je to osoba kontroverzní, protože když jsem se bavila s mnoha, nebo s mnoha lidmi, zdá se říct si, tak když říkají, podívej se, ale oni to samý, co jsou tady ty, co teď vládnou, to je prostě šílený. A ještě i kolegové ze Senátu říkali, jako vy ho podporujete, to je prostě hrozný. A já jsem říkala, no já ho podporuju. A říká, no proč? A já říkám, no protože si myslím, že to je poslední šance pro naši republiku. Protože modro-oranžovej net tady zklamal, těžce zklamal a funguje všude, funguje na celostátní úrovni, funguje na krajské úrovni. A jestli chceme změnu, pak ta změna musí začít úplně prostě z jiného subjektu. Ale tento subjekt musí být postavený na čestných lidech, na lidech, kteří mají kredit. A tam, kde ten kredit bude jimi, teda jakýmsi způsobem poškozen, tak nelítostně na to naložit, že budou muset odejít a budou muset být skutečně za to i souzeni. Protože tam, kde není prostě soud, není tady žádné právo, tak je umožněno prostě krást. Krást se to vyplatí. A myslím si, že pan inženýr Babiš bude chtít s tímto skoncovat. Bude to těžký boj, hledají se lidé do platformy, ti, kteří budou ochotni pracovat, ale skutečně čestně, bez toho, aniž by sekundárně začali krást a měli výhody. Já musím říct, že si toho nesmírně vážím a jako velké plus, protože když si řeknete, tak ano, oni říkají, on je takovej, to je prostě strašný. Ale když mu řekne, když řeknete, hoďte po něm kamenem, když jste bez viny, tak to všichni se stanou, řeknou ne. A jde o to, že on má obrovskou výhodu, on má ten kapitál, on nepotřebuje být vděčný za to, že jak si mu někdo dá ty peníze a nemusí být vděčný potom, takže ty peníze mu musí ještě dvojnásobně, trojnásobně vrátit. Takže si myslím, že to je jeden z faktorů, který ovlivňuje to, že si říkám, ano, ten člověk to myslí vážně a opravdu říkám to ze srdce, myslím si, že to je jedna z posledních možností pro Českou republiku, protože jiné cesty pak už těžko budou, protože to už budeme úplně zkažený. Je to o tom, že to, co se musí lidem předložit do těch voleb, to si myslím já, tak tam co panu Jedovi, je to, že v podstatě nebudou to moc být proklamace. Tady se bude muset říct, podívejte se, tady pro vás máme připravené zákony, chceme udělat to a to a chceme to prostě od základu změnit. Tyto zákony prosadíme, jakmile budeme vládnout a ne jako se to děje dnes. Já jsem, budu upřímná, já jsem upřímný člověk. Byla jsem poprvé naživo v poslanecké sněmovně. Dneska jsem tam odtud přijela sem a se tam budu muset vracet, protože se Senát zamítl zákony, které jsou připraveny špatně. Není ochota k diskuzi, není ochota k ničemu, prostě se to převálcuje za každou cenu. Ale to, co se děje v dolní sněmovně, je strašné. Je to tak strašné, já jsem z toho byla tak otřesená, že prostě, když to vidíte naturálně, je to mnohonásobně horší, než když to vidíte v televizi. Je to dehonestující a tyto lidé, kteří tam sedí a takto se chovají, by neměli být voleni a neměli by požívat finančních prostředků s rukou vlastně těch, kteří na ně pracujete. Takže vlastně to je to a odtud ta korupce vlastně taky odtud začíná. Jo, takže je zapotřebí něco začít dělat, čistit a je zapotřebí, jak já říkám, domino efektu, aby se připojilo víc lidí, kteří prostě budou chtít opravdu prostě zatáhnout za provaz a začít prostě fungovat. A jedna ostrašující věc, na poslední, co řeknu, je ta, že včera, když jeden z členů ODS řekl, tak a teď to uděláme tak, aby se zkrátily ty obstrukce, tak se bude o každém zákonu diskutovat maximálně 10 minut. Maximálně 2x 10 minut. A když se to přepočítalo, takže o těch zásadních zákonech by každý z těch, který by chtěl vystoupit, mohl diskutovat pouze 1,5 minuty. Takže pak vylezl člověk z KSČM, vzal tam prostě ústavu a řekl, ale toto je protiústavní. A pak vyšel člověk ze sociální demokracie a říká, podívejte se, to je strašné, pánové. pár dní do 17. listopadu a komunista nám říká, jak máme vzít ústavu. To jsme se dostali teda hodně daleko a to je strašně špatně. Ale ten sociální demokrat měl opravdu pravdu a ten komunista taky. Takže jsme se dostali, myslím, tam, kam jsme nechtěli. Takže teď se obracím na pana inženýra a ptám se, co vás vedlo k tomu, že jste udělal, co jste udělal.
Dobrý večer. Já se omlouvám, já jsem není takový dobrý retorik, paní senátorka. Dělá každý den. No musím říct, že když jsem viděl tu výstavu, tak jsem dostal těžkou depresi a přemýšlím vůbec, jestli ta výzva má vůbec šanci, když vidím tady hajlujou naši, nebo jak je ta anticharta, tak je to... Ta situace je obdobná, jak byla za komunistického režimu, vlastně všichni nadávali a bylo to 1,6 miliona členů strany a v podstatě většina toho národa se snažila vyjít s tím režimem a preferovat svoje nějaké zájmy. Nebyl každý Havel a v podstatě já jsem byl taky člověk, který vlastně nějakým způsobem, ale moje matka ma stále tlačila, musíš být úspěšný, byla strašně ambiciózna, takže taky mi vychodila členství straně, kde jsem zastoupil, protože jsem chtěl vycestovat do zahraničí jako delegát z podniku zahraničního obchodu a samozřejmě pro ty mladí je to těžko jako vysvětlovat, že to byl režim, kde vlastně nějaké to, ten ideál úspěchu bylo, že každý měl svého zelenáře, řezníka, tvrdé Sparty, staviva a že vycestoval, bydl a každý tam měl být na jižním městě a koupil si to auto. To byl v podstatě nějaký ten ideál. No a v podstatě většina toho obyvatelstva potom se nějakým způsobem napojila na ten režim. My jsme se dneska dostali de facto do stejné fáze a to znamená, že potom dneska komunikujeme strašně moc lidma. Pan Kuchař z toho úspěšného hnutí, úspěšného tím, že to malo velkou podporu, ale samozřejmě ten výsledek se nedostavil. Z výměně politiky mi říkal, že vlastně podle jejich odhadu je tady asi 850 nebo 900 tisíc lidí napojený na korupci, či přímo nebo nepřímo. No a minulý neděli otázka Václava Moravce byl sociolog Matej, který říkal teda, že vlastně i pro tu mladou generaci je nějakým způsobem ten cíl se napojit na nějaké lidi, kteří jsou v nějakých pozicích a vlastně by nám krádou o velkom a ty ostatní by se tam trošku jako přikradli. Co se týká moje osoby, já v podstatě jsem dneska zveřejnil tu výzvu, my jsme spustili ty webové stránky, tam je můj skutečný životopis, protože já jsem udělal chybu, že jsem si myslel, že když budu komunikovat napřímo s novináři, že vlastně že ta pravda zvítězí a ta pravda jako nezvítězí, protože i ty média dneska jsou koncentrované stále méně rukou a ty veřejné média jsou pod vlivem politiků, to znamená, že ty moje vystoupení Česká televize jako statečně ignoruje. Když si myslím, že ta výzva je velmi jako neobvyklá a je to vlastně výzva proti všem. Je to vlastně výzva, která říká, že v 89. na Václaváku lidi skandovali, nejsme jako oni, nebudeme lhát, nebudeme se bát. A ti, kteří dělali tu revoluci, paradoxně ji prohráli. Jako. A jeden z těch důvodů, proč víceméně moji blízký kolegové mi říkají, že jsem se zbláznil, tak bylo i to, že vlastně i ty lidi, kteří následně de facto tu revoluci ukradli, a do dnešního dne de facto nejenom, že působí politiky, ale stále do něj mluví a připravují zase návrat do exekutivy. Myslím tím pana prezidenta Klause, tak vlastně člověk nakonec si říká, že žijeme úplně jako Potemkinově vesnici, že je to stále ta pohádka o císarových nových šatoch a vlastně to dítě, které řekne tu pravdu, tak to je v podstatě nepřijatelné. A v podstatě teďka je otázka, jestli ty lidi to vůbec zajímá a jestli chtějí něco změnit nebo nechtějí něco změnit, protože na mě samozřejmě po těch výstupech v médiách se obrátilo plno různých iniciativ, strašně moc, a všichni mi vyjadřovali podporu nějakými SMS-kami, mailami. Dneska paradoxně jeden z těch, čo vyjadřoval podporu mailom, tak řekl, aby jsem ho stáhl z webu, že tam nechce být. Takže vlastně ten strach je tady a lidi se zase bojí. A v podstatě dneska ta perspektiva jako této společnosti je, bych řekl, velmi, velmi špatná, protože není podstatné, jaký máme rating, ale podstatné je to, že sociální demokracie, která, když nevím, Sobotka s Haškem se přestanou hádat a odejdou na dva roky pryč, tak tě volby ty sociální vyhrají a vlastně zase se to tu zadluží a zase to budou řídit lidi, kteří v podstatě nemají zkušenosti, a je to velká škoda, protože existují vo světě systémy alebo krajiny jako Švédsko nebo Švýcarsko, kde to funguje úplně jináč a ten potenciál jako Česka je velký, ale bohužel jako je zatím promarněn. Existuje Singapur, kde vybírají ministři na základě inzerátu, to znamená, že singapurská vláda hledá ministra, tak dá inzerát a každý se musí přihlásit. Ve Švédsku se vám vyplňuje daňové přiznání a vy to jenom kontrolujete. Takže to je jako ta situace, no a samozřejmě já samozřejmě nejsem, určitě paní senátorka to přehání, člověk, který tady je jediná náděj, to určitě jako není jako pravda, ani asi na to jako nehraju, ale nevím, nějakým způsobem jsem se rozhodl udělat to, co dělám, a v podstatě je to výzva vlastně k tomu, aby nějakým způsobem ten národ zkusil najít jinou alternativu, protože si myslím, že žádná z těch stávajících politických stran není schopná vlastně změnit ten systém, v kterém žijeme, a v podstatě různé ty iniciativy, které stále dělají konference a křiče proti korupci a různé neparlamentné strany, tak jako ten výsledek je nulový, protože vo finále ty posledné vlády se dělaly asi tak, že Topolánek dělal vládu se Šloufem, který zabezpečil, aby Melčák a Pohanka vlastně prešli na druhou stranu. Další vláda potom byla s Bursíkom, který vydíral a řekl, že dálnice mezi Táborem a D1 nebude tady, ale bude nalevo, čo zdrželo tu dálnici o 6 let, no a dneska je to Bárta, který vydírá všechno. Takže pokud v této krajině se má něco změnit, tak já jsem dospěl jednoznačně k názoru, že tu krajinu třeba řídit jako firmu, a ta představa, to není jako o politické straně, to je o tom, že pokud se to má něco změnit, tak by to mali změnit lidi, kteří něco v životě dokázali, mají něco za sebou. Především by to dělali ne proto, aby zbohatli, nebo aby vlastně ukazovali svoje ego, nebo nějaké komplexy. No a těch lidí je jako dost, ale otázka je, jestli teda budou ochotní to nějak řešit, a ta výzva je o tom, že je to o jednoznačnom vítězství toho hnutí. No, možná se to zdá jako úplně jako nesmysl, ale pokud by Česko bylo řízeno jako firma, a paradoxně ta úřednická vláda pana Fischera měla největší popularitu, i když v podstatě moc to jako nerozhodla, ale byli tam jako slušní lidi, tak jsem přesvědčen, že můžeme být časem přebytkový rozpočet, že řádově těch 200-300 miliard ročně, které se tady vlastně, které přijdem, protože jednak jsou různý nekompetentní politici a úředníci a velká část se jako ukradně, tak vlastně by ta krajina časom mohla být jako prebytkom rozpočtu a ty peníze by se mohly použít na rozvoj vlastně toho, co ty lidi potřebují, protože ta výzva je hlavně o tom, že co ty lidi každý den potřebují, takže na čo myslíme, na děti, na učitele, na doktora, na asi policistu, potřebujeme hasiče, potřebujeme dobré cesty opravené, potřebujeme, nevím, rychle se dostat na magnetickou rezonanci, nečekat rok. A ten start té výzvy je rok 89, Československo malo různé pohledávky, dlužili nám peníze, mali jsme obrovský majetek, kuponka, čo je samozřejmě normální podvod, kde byl dán majetek za 700 miliard, ale myslím si, že v dnešních cenách by to bylo asi tak 5000 miliard, ten majetek. A ten majetek zmizel, v podstatě to známe, jak to bylo s těmi fondami. A dneska máme 1500 miliard dluh a business plán na příští rok je 105 miliard minus. Tak paradoxně je jako, že všichni o tom mluví, jako, že je to normální. Jako já osobně to nepovažuji za normální, protože plánovat 105 miliard ztrátu je úplně jako šílené. To žádný podnikatel si nemůže dovolit, aby plánoval ztrátu. To znamená, že my už dopředu víme a teďka každý týden se to ještě zhoršuje, že na konci roku 2012 budeme mít 1650 miliard dluhů. A to za situace, kdy se nebude investovat skoro nic. Díky pánovi Řebíčkovi máme tady nakontrahované dálnice na 7 let dopředu, na které nejsou peníze. A tu není žádná perspektiva, protože nemůžu si představit, jak kluci jako Sobotka Haše, který v životě nebyli v reálném životě, tady to budou jako řešit. Takže je to taková situace. Samozřejmě já jsem člověk, který urobil tu chybu, že jsem nemal tu mluvčí a ty agentury a že jsem moc ten mediální obraz jako nepestoval, proto jsem teda říkám zveřejně ten pravý životopis a je i pravda, že když jsem přišel do Čech, tak jsem vlastně se stýkal s těmi politikmi, chodil jsem tam, mal jsem pocit, jaké jsem důležité, že teda jsem pozvaný na narozeniny Zemana a Klause a Grosse a teďka tam seděli. A nakonec vlastně zjistíte, že je to všechno o ničem, že v podstatě ty lidé aj tak vlastně pro tu zemi vo finále nic neudělají. A já jsem teda tady vybudoval nějakou firmu, na čem teda mi velmi jako záleží, že jsem ji vybudoval od nuly a na tom webe píšeme, že jsme to vybudovali od nuly za podpory Citibank, nikdy jsme tady nic neukradli a myslím si, že je to velmi transparentní, platím tady asi 600 milionů daní ročně. A v podstatě jsem zrazu došel k takému názoru, že z různých důvodů, možná už jsem po věku, keď člověk začíná být senilný a zrazu chce páchat dobro. Samozřejmě jsou o tom různé spekulace, že proč, jako, že máme nějaké velké úvěry a teďka nevím, tím chci něco ještě dosáhnout, ale když se na tom jako zamyslíte velmi logicky, tak já jsem v první linii na totální popravu, protože proti mně vlastně tímto pádem stojí všichni. A když jsem mluvil o té mafii a o tom Palerme, tak lidi nevědí, jak to tady funguje úplně natvrdo a jde z toho strach, protože ten vývoj té politiky byl taky, že skutečně vlastně s nástupem Topolánka tu vznikla justiční mafie, která zastavuje trestně stíhání a spouští trestně stíhání, která nedovoluje policajtům vyšetřovat kauzy. Za Topolánka se začalo krást násobně, jako případ jako Dalík, Řebíček, a to jsou jako šílené věci. A možná jste teďka četli tu konfrontaci. Pan Topolánek tam si vymyslel něco o moje schůzce s Dalíkem. Tak vlastně nastalo v podstatě totálně jako zděšení. Já si myslím, že v radou ODS ten Dalík vlastně řídil celý stát, jednal za stát o různých zákazkách a jak jsem to řekl v těch médiích, vlastně, že k té korupci se přidali jako 3-0 a staly se věci, kde poprvně vlastně nějaký minister si koupil místo za peníze. A samozřejmě já jsem pomenoval tě různé party, Toskánska, Dubajská, ten případ ČES, ano, to jsou všechno věci, o kterých my jsme vlastně ty lidi, kteří se v tom to slyší, o tom víme, ale akorát my jsme v tom, že když něco řeknete, tak každý vám řekne, že kde je ten důkaz. No ale důkaz není, jako, protože důkaz nemůže být. Že keď jedete na Karlovarský filmový festival, tak to říkám cvičně, sjezd českého Palerma, tak tam vidíte státní zástupci, jak sedí s největšími kmotrami a vlastně jsou bez problémů, nikdo nic neřeší a jsou úplně v pohodě. A za těch zlých komunistů, když v 70. roku zjistili, že berou některé provize, tak zavřeli na Slovensku troch generálních ředitelů za to, že mali doma 20 000 marek a dostali 15 let na tvrdo. A ten hlavní kmotr pražský, ten má 4 miliardy ve Švýcarsku, bylo to v novinách a je to všechno v pohodě. Takže není to jako o korupci, je to de facto o tom nefunkčnom štátě, je to o tom, že vymahatelnost práva je nulová, nás jako firmu okradlo desiatky podnikatelů, kterým jsme prodali zboží, nám nezaplatili, položili firmy, spálili účetnictví, ta policie nefunkční, je to skutečně ten stát je v situaci jako těžko řešitelné a to, že někdo říká, pan prezident, že tak to funguje i venku. Já jsem minule jsem se hádal s guvernérem České národní banky, který mi říkal, že i Šíra krade, primátor Paříže krade. Ale mě ten Širák nezajímá. Mě zajímá, že rozpočet Prahy je nejvíc rozkrádaným rozpočtem asi v Čechách a teďka ty obce řvou, že nemají peníze a v Praze se tak říká v těch českých výklik, že se tady rozkráde 3 až 4 miliardy ročně. Takže jako to je ten problém. No a dneska samozřejmě tak, jak já říkám, že jsem v minulém režimu nebyl žádný hrdina, tak dneska vlastně se více méně plno lidí napojilo na ten korupční systém a nemá to žádné řešení. Takže dneska já jsem zveřejnil tu výzvu, je to skutečně náhoda, paní senátorka to nevěděla, vlastně to četla jen před chvílí. A je otázka teda, jakou to bude mít odozvu a v podstatě cílem té výzvy je nějakým způsobem, já se jako vlastně nabízím jako nějaký organizátor těch různých hnutí, jo. Já jsem byl úplně překvapen, kolik toho je, ty občané CZ, občané 2011, výmentě, politiky, změna pro Liberec, jich je desítky, veřejnost proti korupci a mi všichni píšou, že jako fajn. A teďka otázka, jestli skutečně z toho budeme schopni teda vlastně vytvořit nějaké hnutí, které pokud by malo být teda úspěšné, by se malo jako transformovat na politickou stranu, protože nemá smysl bez toho, aby vlastně se získala ta skutečná exekutivná moc, tak dneska jsou všichni tak splachovací, že v podstatě si toho nic jako nedělají. Takže je to v podstatě o tom, jestli český národ bude ochotný akceptovat, že tuto zemi například, nevím, může řídit 900 manažerů, protože já nechápu, jak může předseda partaje, být někdo předseda partaje, být premiér, sedět v parlamentě, teďka tam sedí od rána do noci a vlastně kdo ten stát vlastně nějak řídí, protože já nevidím rozdíl mezi řízením firmy a řízením státu. My máme na firme centrální nákup, který nakupuje víceméně elektronicky několik desítek miliard a já jsem přesvědčen, kdyby to byl centrální nákup všech státních zákazok českého státu, tak těch 700 miliard tendrujeme určitě za 400, to jsem přesvědčen. Takže teďka je to tak rozrostlý, tak těch problémů je milion a víceméně a v rámci té iniciativy jsem nenašel pochopení ani u mojich nejbližších spolupracovníků, ani u rodiny a tak dále, takže je to vyloženě projekt, který samozřejmě já tomu věřím, že se může něco povést, ale říkám, když jsem viděl tuto výstavu, tak jsem jako si řekl, že každý říká, že jsme není občané, ale ovčané a že jsme byli vždycky vychovaní jak stádo. Ale tak uvidíme, no. Jako, není to projekt, teďka je to projekt, já tam říkám, že pokud se nám do dvou let cvičně v uvozovkách podaří zaplnit Václavské náměstí, tak ten může nějakým způsobem jako fungovat. Takže my vlastně chceme vlastně tomu národu předkládat nějaké nové osoby, nějaké nové osobnosti, ale oni jsou všeobecně známé. Já si umím představit, že například lidi jako, já nevím, Martinia nebo nějaký další manažery by určitě byli platnějšími politikmi. Já říkám, že je to o tom řízení, že by ten stát mali uchopit lidi, kteří nechtějí bohatnout na tom, kteří by mohli teda dokázat něco, co už dokázali v nějaké jiné oblasti. No. Tak to je asi tak jako ta představa. Nevím, jestli jsem to řekl zrozumitelně.
Já myslím, že jsem to řekl zrozumitelně a nesmíte být tak skromnej. Jako já si myslím, a jednak deprese v výstavě tam vás nesmí nějak zastrašit, protože to bych už, já bych musela být depresivní už několik let, protože v tom prostě se pohybuju. Ty se dostáváte, pane Čehry, do toho. Jo, já už jsem tam vlastně jakoby 3 roky člověk se učil ze začátku, jak to vlastně vůbec všechno funguje a když zjistíte, že to vlastně funguje, nefunguje nebo funguje jenom pro někoho, tak to bylo otřesné zjištění a kdybych měla jinou povahu, tak asi zřejmě prostě už dávno prostě jsem řekla, nebojuju s korupcí a hotovo, protože vám tady kladou opravdu tisíce překážek, jenom abyste nedokázala to, nebo nedokázala, že tu pravdu máte. Já musím dokázat, že já mám pravdu. Já říkám, proč to nepoložit opačně, ať mi dokážu, že tu pravdu nemám. A je to prostě, opravdu je to postavené úplně všechno jinak. A lidé naprosto neví, co se na něj řídí příští rok. Oni to nechápou v podstatě, že to DPH bude tak strašně vysoké, že řada lidí opravdu nebude mít prostě na to, aby se koupila takřka základní potraviny. Já jsem dneska byla zděšená, když v kantíně poslanecké, tam byla paní taková docela naštvaná, já říkám, máte takovou špatnou náladu, ona říká, abyste ji tady neměla. Tady jsme přes víkendy úplně zadarmo, tady nefunguje vůbec zákoník práce, jsem říkala, a on říká, ne. Já jsem prostě brala 10 000 korun a prostě, když jsem tady sobotu, neděli, jak tady zasedají, tak já to nedostanu ani korunu. A tam vidí na té obrazovce, jak se tam prostě oni hádají a jak se bude všechno zdražovat. To je prostě strašné. Jo, když sedíte a prostě vidíte, jak ty zákony jsou vařeny špatně. A jako je to o tom, když senát řekne, tady prostě jsou chyby a musí se to opravit. Prostě neopraví se to. Když vám minister zdravotnictví, když řekne, pane ministře, bože, proč tohle to můžete podepsat jako lékař? On říká, to se opraví. Já říkám, se v životě neopraví. Tam je takový chyb v těch zákonech. A jsou to chyby podle mě i úmyslné, protože se podle mě chystá totálně změna ve zdravotnickém systému. Je tady prostě krásný vstup, můžou sem vstoupit prostě přetězce. Je to o tom, že pojišťovny mohou mít vlastní zařízení, vzniknou tady koncerny, ta péče péče o zdraví lidí je opravdu velmi, velmi ohrožena. Jo? Je to od očkovacího systému přes operace a tak dále. A prostě je to celá řada záležitostí, včetně úřadu práce. Ty úřady práce měly 100 legislativních chyb. Upozornili jsme na to. Ani jedna chyba se neopravila. Ani to nepodepsal tentokrát ani pan prezident. A v podstatě přesto to dolní sněmovna převálcovala. A také to funguje v České republice. To znamená, tady nevítězí zdravý rozum, tady vítězí síla té strany, která vládne. A momentálně je to jedna chyba za druhou a bude to velmi těžké to opravit. Je pravda ta, že v podstatě já opravdu věřím, že jste poslední možnost. To říkám říkám to opravdu ze své svědomí a s těmi lidmi, kterými mluvím.
Neříkejte, nebo mě zastřelej už zítra.
Ne, nezastřelej, nebojte se.
Ne, ale já můžu něco říct. Víte, jaký je mezi námi rozdíl? A mezi námi je velký rozdíl v tom, že dneska už tyto kluci, že to tu statočně rozkrádají, běhají po policajtech a hledají různě tě zložky, kde moje jméno se objavuje. Dneska už finančno-analytický odbor se kouká na nás, jo. Dneska Dalík už telefonuje novinářům, že jsem zavraždil Mrázka. A takovéhle věci, takže a co si budeme říkat o našich médiách, jo, například ty média někomu patří, například Lidové noviny, jeden redaktor dokonce byl na teďka kongresy ODS a tam vlastně koriguje projevy poslanců ODS, takže jako ty lidi ani, oni vlastně ty lidi nevědí, oni teda nechápou rozdíl mezi Bartom a Babišem. Barta urobil v roku 2001 Věci veřejné na Prahe 1. Jako proto, aby udělal biznis s tou svojou agenturou a potom do toho vlezli ty kmotři a vlastně byl to projekt na Prahu, jako potom, jak skončí BEM a Janoušek, aby mohl krást dále, potom, jak skončí BEM. No a potom zjistili, že mají super program, našli jako cvičeného medveďa a Jona, kterého vyhodili z televizi kvůli korupci a propo. No a normálně ty lidi oblbli jako a řekli, je to proti dinosaur. A potom vyšlo na jeho, že vlastně celý program VV bylo jako rozkradnout tu na ten majetok. Takže oni to mali nové programy, že keď Schwarzenberg řekl, že vlastně my si všichni něco myslíme, jediný ten blbec Bár to dal na papír, ne, Tomáš Schwarzenberg řekl v novinách, tak vlastně teďka ty lidi říkají, no a co ten Babiš, jako a oni vlastně, ne, a já říkám, my podnikáme 18 let, teda tu podnikám, jsme nějaká firma, která má, teda je vlastně největší tržbami a samozřejmě tyto základné věci, které jsou pro mě jako samozřejmě jako problém, když je tam bloguju ty lidi a samozřejmě tam bloguju různý lidi, kteří jsou tam jako najatý, takže je to problém jako toho boje s tou pravdou. No a samozřejmě já, je to boj proti všem, teoreticky tím, že teda, a není to o tom kapitále, to není jako, že o penězích, to nemůže fungovat na základě peněz, to není o penězích, to je o tom, jestli ty lidi jsou ochotní se zvednout a říct si a připojit se a to se musí odpracovat, s mladými, všude, odpracovat postupně. A otázka je, jestli ty lidi tomu uvěří alebo neuvěří, protože to je úplně jiná situace, jako byla v listopadu 89. Tam išlo v podstatě o demokracii, tu nějakou máme, a o slobodu. A to je obrovský rozdíl vlastně, jestli ty lidi tomu uvěří, že ta Česká republika by mohla být nějaké Švédsko, teoreticky, keby tu na to nějaký lidi, kteří na to mají, jako to odpracovali, nebo to je o odpracování, o něčem jako jinom, takže není to o penězích, jako to není jako, že oblepíme plakátmi celou republiku, jako to nefunguje. No a ty lidi jsou dořád apatický a plus, pokud je to pravda, že tolik lidí je napojený na ten korupční systém, tak jako to může být jako problém, no. Plus, když vidím tam ty dva obrázky z divadla, tak jako nevím.
Problém to určitě bude. Je pravda, že apatie lidí je veliká, to je taky pravda, ale já stále věřím, že prostě se tady něco musí stát, protože prostě...
Ale neříkejte, že jsem já jediná mladí, jako já.
Ne, jste...
já říkám, že nech přijdu další a nech to uchopí. A mě napsalo desítky podnikatelů, jo, a velkých podnikatelů, ne těch, co chodí stále na konference, tam tlachají něco, ale taky podnikatelé, jako nevím, Česká Gumarenská, o které se ani nemluví v novinách. To jsou lidi, kteří zaměstnávají 7 tisíc lidí, stavají fabriku v Americe na pneumatiky, tam lidi, jim ten guvernér jim děkuje v tom městě, všetci jsou nadšení, tam jim vítají, v Srbsku mají fabriky, o takých lidech ani málo kdo ví, jako. A ty tomu dali podporu a samozřejmě, ale není to projekt, to není projekt podnikatelů, protože jo, klasicky funguje teda samozřejmě ta závist a je to o tom přesvědčit těch lidí, kvázi, jak to můžu říct, jako těch normálních, těch běžných lidí, kterých musíme přesvědčit o tom, že je to nějaká skutečná, by to mohla být nějaká skutečná změna.
To máte pravdu, ale vy jste to odstartoval a zaplať vám.
No ne, já jsem vyzval český národ k tomu a teďka otázka je, jestli tam bude nějaká odezva, jestli si ty lidi nebudou jako bát. A...
Ale jste na tom startu. A to
no,
je dobře.
To jsou, no. Tak ale já budu strašně rád, když se to nějak rozmnoží a
já vám tam jiný lidi. Jako... Už jsem v tom naučená sám.
Takže ráda.
Jo, protože si myslím, že tohle je nutné jako takovouhle iniciativu podpořit. Je dobře, že vlastně víme to, tak jste to odstartoval, tak se začínej třeba nabalovat ty různé iniciativy. Každá tady byla naprosto samostatně, že?
Teda, ještě jedna věc. Teďka mi přišla neuvěřitelná SMS-ka od nějaké novinárky z iHned. To jako my ještě bojujeme s tou blbostou některých novinárů. Jo, já jsem dneska ta výzva byla zveřejněna v Blesku, v AHA, v Deníkoch, v MF, teda MF, v Športě, zítra to bude v Práve. A ještě je to na těch blogoch a těch, jak to všechno volá, nebo já jsem se ten počítač moc nepoužívám, tě Facebooky, nevím čo. A příští týden to bude znovu, jo. A celé má to stojí 2 miliony korun mojich privátních a my na tom webe budeme to všechno psát. Napíšeme, tak to nás to stálo. No a teďka mi píše ta novinárka, že je pravda, že jste založil politickou stranu a že jste vlastně tam vložil 2 miliony. A to je novinářská z MF Dnes. A hovorím, prosím vás, přečtěte si vaše noviny. Tam je ta výzva, přečtěte si to. A víte, tak vy tady stále bojujete s blbostou těch lidí. Ano, takže to je jako velký problém. A samozřejmě oni, když jednou napsali, ne, o mě napsal největší lži Jaroslav Spurný z Respektu. Jo? On vždycky za 10 pí večer potom napíše nějaké blbosti. Já jsem se 6x soudil na ochranu osobnosti. 6x proti Respektu. A můžu vám říct, nič horšího, ponižujícího, tu nás jsou iba 2 soudci v Praze, pan Valehrák, seděl jsem tam 6 hodin, chcel jsem něco říct, nedostal jsem slovo, mluvili o mojej matke, ponižovali ma a jeden soud jsem vyhrál, aj tak se mi neomluvili. A teďka ty novináři, oni si ani neudělají jako tu práci, aby zjistili tě fakta. Proto já jsem na tom webu teďka napsal skutečný životopis, lebo jednou napíše někdo lež a potom to stále opakují a samozřejmě to je problém, protože ty lidi nepochopili to, že ty média často lžou, jako že je to účelové a vo finále je to o tom, aj u toho politického boje, kdo se dostane k Moravcovi a kdo se nedostane do televize, kdo se nedostane a to má jako obrovský vliv. A o to viac, že v podstatě tu na 50% lidí nechodí k volbám. Jo? Takže je to výzva, jako když budete mít zájem, tak si to přečtěte a uvidíte. No. Ale není to určitě o Babišovi, já jsem není určitě, já mám aj blbý kádrový profil, aby jsem tu byl nějaká jediná záchrana.
Já nevím, že jsem jako...
Vygeneruje nějaký nový
vytvoření něčeho, co jo, prostě
já říkám, já jsem organizátor, já jako to odpracuju a doufám, že
to je ta podstata.
Vzniknou další bojovníci.
Ano, já taky doufám, že vzniknou další bojovníci, jiná armáda. Jo, to doufám, že vzniknou další bojovníci, nebo že se se začnou prostě lidé, že se přestanou bát. Je pravda, že za sebou tým lidí, jak jsem říkala, kteří opravdu pracují, nemůžou být jmenováni, protože by neměli vlastně u zaměstnání v současné době, ale časem určitě prostě si myslím, že budou také odhaleni. A můžu říct, že v menším počtu lidí opravdu jsme vždycky několik kroků dopředu před naprostou armádou. Ale co se týče třeba toho projektu, který vlastně odstartováváte, tak takový projekt třeba byl zhruba asi před 8 lety v Mostě, kdy taky tam vládl takový modro-oranžovej net leta a vůbec tam nic nefungovalo. A tehdy do toho vstoupil pan inženýr Zelenka, člověk taky finančně zajištěný, a je pravda, že do toho musel nalít také vlastní kapitál, dosti velké množství peněz, stupně, ale prostě zadařilo se a určité hnutí teda vyhrálo volby v Mostě a vlastně ta možnost toho kradení byla natolik omezena, že vlastně město Most vychází jako jedno z mála, prostě kde ta korupce je na velmi nízké úrovni. A je to, byl to teda projekt sice na malém vzorku, ale zafungoval. Takže teď opravdu bude odviset i to, jak dopadne ta výzva na tom, jaký lidé se vlastně k tomu přidají a kdo začne tohleto hnutí podporovat.
Samozřejmě, jasně, ale 22 let se tady budoval korupční systém. Když si přečtete knihu Komenty, tak první úplatok občanskému fóru, a to nebyl úplatok, jednoducho občanskému fóru František Mrázek donesl počítače. To je napsané v té knihe. To bylo, se písal listopad 89. Jo? A ta korupce mala nějaký vývoj a máme tu 22 let vývoje korupce. Já říkám korupce, která jde nejdéle kolem pana prezidenta. Od roku 90 až do dnešné chvíle. To je jako 22 let, co to nějak budovalo, a dneska jako je šílené, že ty mladí v tom vidí jako tu budoucnost, že tam někdo sedí, tam on ukradne 100 a ten si tam přikrade 10. Jako, no a pokud to je pravda, tak to je jako samozřejmě jako velký jako problém.
To mě teda také naprosto zamrazilo v zádech a pak jsem si šla s mužem zaběhat, protože jsem se z té deprese krátkodobě musela dostat, protože to je, ale snad to nebyla tak úplně pravda. Já jsem tak mluvila s lidmi, kteří pana profesora znají, takže někdy přehání, takže si myslím, že snad to přehání s tou naší malou populací, že to nemůže být až tak hrozný. Já jsem se chtěla zeptat, chtěl jste se někdo zeptat na něco z pléna, abychom tady s panem inženýrem jenom nepovídali sami.
Já jsem švýcarským občanem a tak to trošku ze svýho kolegu 30 let tady, 20 let tam, 10 let tady. A v podstatě nechám si službu u sobě 10 let jako občana, publicista. A stojím za tím, co jste řekla, myslím, že to každý slušný bude podporovat, když se o tom dozví. Já tvrdím, že tady země ztratila paměť, duši, kulturu, tradici, elitu. A jde o to, aby ta zbyla elita se dala dohromady, dostala signál té nevědoucí většinu. To si věřím, že to nebude šance, protože když nepodpořím kapitál, jde vlastně zájmu. Slušní lidi, kteří bez peněze se dokážou, tak se tady za nás nestane. Jenom na ukázku tady k tomu, co je před třema hodinama. To je šílený, poslouchejte dobře. Jenom televize nám ukázala zprávu, že Česká republika vyhrála na Vydrách Paříž. 1 miliardu nemyslela. Jenže to bylo půl pravdy. Pak byla absolutní. Ten soud to bylo ve věci té cihly v kolejovém hřiště, kdy Česká republika neuchránila investice německého podnikatele, který ztratil skoro 280 a kurva to parta, napodal Kýdla a kamarády Kýdla za 40 milionů. Teď to podstatné. Při výpovědi kromě svědka a arbitrážního soudu Paříže soud vyhlásil přestávku a poté usnesení, že svědkovi, doktorkovi Jelínkovi, zakazuje vypovídat o korupci v České republice mezi politiky, soudci a státními zástupci. Čímž nebyly předloženy argumenty a německý občan pan Korking za 8 prohrál. Musí zaplatit 90 milionů, který nemá. Třešnička na dortu. Českou republiku zastupovala americká agentura, kterou navrhl s tím Radek Šnábel. To je ten, který byl vyhozen z ministerstva, vrátil se tam poknem. Pan Kalousek ho podpořil jako potřebného člověka a pozor. U té kanceláře pracuje jeho manželka, pane Šnábel. byla celý týden v Paříži, do vysoké vstupu klubu, jestli tam řekla ani slovo. Malá otázka. Já tady tu výstavu vidím jako výzvu. A věřím, že Pane Babiši, vy jste asi opravdu jedna z posledních možností. Musíte se s tím smířit.
Výborně. Je to pravda.
Ne, tak je to takové... Bez těch lidí jako to nefunguje, to ty mladí si musí říct, co chtějí tady, jestli se jim to líbí nebo nelíbí. Jako je.
Mladím se to musí trošku předestřít. Jo.
Co se vypadí? Návrat pravdu? Moje
Já jsem dětský doktor, jsem dětský neurolog. Ordinuju dál, já nejen to, že teda jsem v tom senátu, ale stále pracuju na plný úvazek. A to je právě to důležité, že prostě člověk je v dennodenním kontaktu s lidmi, vidím, co se děje, jak se chovají mladí lidé a tak dále. Že jo? Vidím obraz našeho školství, který je taky katastrofální. Jo, já tomu říkám průměrnost všude. My tady budeme vymýšlet stovky prostě nesmyslů, jo, v uvozovkách, dejme tomu pro děti, kteří mají nějaké handicapy. Ale my nevytáhneme ty schopné. A to je prostě ten problém, protože nám tady pak chybí inteligence, nám tady pak chybí ta možnost, aby tady vznikly elity. Jo, a prostě je to velký problém.
Já si taky myslím, že se asi musí začít tím, aby se člověk nějakým svým malým dílem začal stavit vůči tomu, co se děje. A chci si prožil taky takové nejemné období, kdy před 6 lety jsem se snažil bojovat taky s korupcí, to bylo v rámci přijat zákon o vyhlaskování drobných akcionářů. Tak protože v několika případech tam šlo brutální podvodů a právě krádeže, tak jsem se s tím snažil něco dělat. Dal jsem několik žalob, no a teď vlastně s podstupem 6 let jsem měl možnost zjistit, jak fungují postupně naše soudy. A je to opravdu hrůza, že se tam se dozvěděl až později, že se tam ty proti strany, které byly samozřejmě dobré právníky, vlastně ukradou ty peníze, tak si jakoby předjednávali ty výsledky. Jo, ještě musím říct, že naštěstí tam teda nebyla žádná firma s imperiál pana Babiše, co dávat žalobu, že si ji zaujdu, tak naštěstí to. Ale jak si ten záběr, ta výsledek z toho, že já jsem tomu věnoval spoustu času, spoustu i jako invence nápadů a z mých nahoře vydělaných peněz řádově stovky tisíc korun za nemalou část programů soudních sporů, protože to nežilo se v některých případech něco dělat a de facto pravomocně vyhraní není žádný, což je počas úplná hrůza. Takže musím říct, že tahle osobní zkušenost mě taky jako dost překvapila. Ale to je, protože to nechci brát jako negativně, tak se tedy zamýšlíme, co se s tím tedy stane. Určitě je důležité dát tu možnost, ale nebuďme naivní. Já si myslím, že ta většina bude apatická do té doby, než se jim začnou tyhle věci týkat naprosto bezprostředně. A to si pomůže, ještě budeme muset několik měsíců, půl rok, možná ještě počkat.
To
bude jaká dovolená. V českých podmínkách a mimochodem, i když to jsme obecně na finanční krize, celosvětově se děje částečně z podobných důvodů, by tam mohlo být trošku jiné konotace, ale v některých oblastech to taky není úplně dobré, ty vztahy. Čili spíš ten proces, co je teď, tak si myslím, že by bylo dobré jaksi připravit tu možnost, aby lidi viděli alespoň nějakou malou cestičku, až budou dohnaní do toho kouta, aby nezačali kopat, ale aby měli kam jaksi utéct. Ale přesvědčovat je ještě teď sami, buďte slušní, nedělejte, nepodporujte korupci, se obávám, že ještě trošku brzo, bohužel.
Já bych chtěl tomu říct, co říkala, já úplně nesouhlasím s paní senátorkou ohledně toho DPH, že to DPH bude fungovat tak, že už dneska nám říkají řetězce, že aby jsme jim dali 3% bonus a ono, já nevidím, já si myslím, že ta DPH bude mít nějaké, ono se toto spréhá nějako, ono to bude jako relativně jednoduché. Tě řetězce asi udrží tu cenu a zaplatí to ten výrobce, jo, a v podstatě to bude hlavně jako tlak, ale může to být jako toto. Já samozřejmě nemám jako úplně informace, jak to skutečně, protože Praha je nějaká, venku je to jináč, ale když člověk, dneska jsem byl po dlouhém čase v centre, v Paládiu, tak všade lidi nakupujou, sedí v kavárnách, tak ono to nevypadá, že ty lidi mají nějaký jako problém, chodí na dovolené, nevím, jsme dealer Škody auto, tak já nevím, Jo, krize je, dneska už to cítíme a tak dále, ale já ten hlavní problém vidím v tom systému a v té neperspektivě toho, tam, kde jsme se dostali vlastně, no. Takže nevím, já jsem úplně nesouhlasím s tím, že ty lidi teďka, nevím, budou mít až také zásadné, aj keď teda se říká, že 10% jakože obyvatelstva jsou na prahu chudoby a tak dále, ale tu DPH, jo, to si myslím, že zaplatí hlavně ty výrobci a že ten, nevím, no.
To je pohled Prahy. Jo. Jo, já jsem z Mostu. No, to je trošku prostě na té periferii je to trošku jinak a v jižní Čechy a tak tam je to taky horší. Ta Praha, ta je vždycky, to je stát ve státě, tady to je trošku to je jinak postavené.
To, co já říkám, že jako já jako největší průser v podstatě jsou ty politici, ale to je všade ve světě, lebo když vidíte, jak řeší to Řecko, to je úplně šílený, to je pro toto normální, dobrý český podnikatel, jako, to je úplně jasné, jak to mají jako řešit, ne? Alebo já nevím, americký rozpočet. Americký rozpočet, 60% amerického rozpočtu je zbrojení, jako. Ne? To jsou věci, které ty politici vlastně, oni o tom mluví, ale to nechtějí, protože vlastně jsou v tom rozpore, že potřebují ty hlasy, aby dělali výběvou politiku a je to neřešitelný. Takže tu naděje o to, že skutečně nějakých těch 200-300 miliard vlastně se tu nadá nájsť, ale iba v tom případě, keď budete mať absolutně, kde řekneme, Česká republika SRO má 10 milionů akcionářů a těch 10 milionů akcionářů vlastně zvolilo, já nevím, 700 manažerů a ty 4 roky budu to řídit jako soukromou firmu. A potom vám garantujem, že to samozřejmě asi nenastane, ale teoreticky potom to skutečně může fungovat a možná ty lidi, kdyby tomu uvěřili a viděli nějakou náděj, tak aby dali tu šancu nějak to změnit. Ale dneska, jako, tak dneska, keď Paroubek dělá stranu a Zeman má stranu a každý tam chce dosáhnout 5% na co, jako potom čo. On si sadnou na jeden stůl. Po finále mají všichni stejný program. Já jsem že žádný program nečet, ale ten program je prachy a moc. Stejný. Pro všechny, de facto. Nebo keď si podřete tě koalicie, ne, tak to je tu na pan Tůma vyhrál v Prahe, no a potom to zase urobila oposmlouva, ne, všude je to tak, korytář Liberci, udělali ho, začal to čistit, popravili ho, takže ono je to vo finále vždycky, ta levá, pravá, vlastně úplně to jedno.
Pan Kotek, Karlo Ivarek taky?
No, tak oni ho robí ten kšeft.
Střel TV, no?
Prosím, jo.
Dokonce i kameraman si pomluvil za tu prasáku, panu
že no, ta funkční firma, to je jako řekl bych cílový stav. Současný stav je značně nefungující firma.
Ta firma v totální krizi, jako. Protože ten, kdo si koupil dluhopisy, já to nechcem robit něco, ale tam byl taky zajímavý článok o těch Rašínových dluhopisů a vlastně, když se nad tím zamyslíte, že co teďka můžou ty věřitelé Řecka udělat? Co můžou udělat? Nemůžou nic udělat. Nepřijdou a nevemou si Krétu, nebo nevemou si Atény, nebo Akropolu. Nemůžou vůbec nic udělat. Jako to je špatný risk management. To znamená, jako já učím našich obchodníků, že musíte vědět, s kým obchodujete, musíte vědět, komu půjčíte peníze, no tak jednoducho ta Evropská unie jako to půjčila Řecku a nemali zanalizovanou tu krajinu. No, oni nezaplatí, no a co se stane? Nic se nezastane. Nic se nestane. I to odepíšou a co? A navíc, pokud by ty věřitele řídili to Řecko, ale tam sedějí úplně někde jiný lidi, takže vy když půjčíte jako peníze, ona dluží a potom převezmete tu firmu, tak už řídíte a ten dluh nějak jakože umoríte, ale to je jako situace.
Dneska byl na Kobelu, když jsem přednášce na profesora Německu a ten tam říkal zajímavý, že Řecké dlužníky, ale předložil účet, kolik má zlata, kolik má devěst, starý.
Navíc my jako voliči jsme si taky bohužel udělali ten risk management. Tady ty voliči investují peníze a ty hlasy opakovaně do politiků, kteří se neosvědčili a přijde za to trest, že to zaplatí nějak zase oni. A dokud to pokud to na ně nedohledne, na důsledky toho, co tady dělali, tak do té doby oni nebudou mít jednoznačnou tendenci, myslím, v té.
Ale nedolehne to tak rychle, já si myslím, že ta setrvačnost je, nevím, no, že to bude dlouho, no, spíš, nevím. Já to skutečně jako neznám, jako, že.
To ještě jednou poznámku si dovolí, kdyby teď byla extrémní situace, tak věřím, že vyhrou jasně, nebo se to pojistě. Díky nevědomosti většiny rozhodují proti sobě jako dnes. Že to bylo postupné cestě, když tady něco 60. odcházet, tak to tu nemůže být. Musíme takhle to nedělat, aby to přišlo třeba 20. Když se tam už cestí zákonem, tak to nebude, že zase občan neví, že je to přišel povinnost. Až potom přišel ty práva. Nic to nedělá, občanská společnost.
Právě podle mě ta finanční krize je taková, že byla způsobí značné urychlení tady toho projevu těch voličů, že to stačí, jak se začne vzpávat ten finanční sektor. A ty lidi už přijdou část úspor, a to asi i tady, protože to musíme se tady dobránit urychlení, to budeme značně větší část, většinu zaměstnanost a ty lidi začnou podstatně víc vnímat každou miliardu, která se někde ukradne. Takže já si myslím, že tento proces právě velmi urychlí to vnímání těch lidí.
Nevím, já myslím, že to Česko je na tom z hlediska finančního sektoru jako dobře. Tu je jediné riziko v momentě, když nebudu jmenovat tě banky, ale jedna banka, která dluží, která má 54 miliard euro dluhopisů Itálie a má tady banku, která má zdroje, nemá problém a iba v tom případě, kdyby těto centrály vlastně nějakým způsobem kolabovaly a začaly stěhovat prachy těch českých dcer, tak potom hrozí ten problém, co vy říkáte, ale pokud oni nestěhnou tě prachy, tak si myslím, že ten český jako finanční sektor je jako zdravý. Tamhle ten dopad přijde vlastně z toho kolapsu, z toho možného kolapsu v té Evropské unii, to jo, jako. Ale nevím, to už ta krize je permanentní, to je nadprodukce všeho, de facto. Žijeme v monopolech energetických a jinak to ostatní je de facto jako permanentní jako nadprodukce.
Chtěl jsem ještě někdo něco zeptat.
Tak já jsem tam vyhrájem, ale jsem se chtěl tvát. Jako se všem, co říkáte, se nedá až souhlasit. Není to jako analýza současného stavu. Vy říkáte zejména to, že systém je špatně. Vidíte cíl, což je jako stát výzeního korporace. Ale to v podstatě znamená ten systém přebudovat do té míry, že vůbec nedá představit způsob, jak to udělat. Znamená to vlastně změnit ústavu principiálně. Takže jako jenom ten systém, jak se bojí politici, odkud ty lidi přicházejí, jak se tam dostanou, že dneska mediálně nějaký systém masáže, která to je všechno špatně. To vlastně de facto produkuje lidi, kteří si udělali z politiky zaměstnání biznis, ale samozřejmě na to nabáli to bezprůvodní biznis, to znamená traktivní budování dělat politiku. Tak jak je to zajistit, že by se vůbec mohou podařit do toho nového systému, ten současný systém překlopit. A potenciálně zajistit, že by se třeba řekl, jestli ta vaše iniciativa byla úspěšná, že se na něj nebolí jako skůra do pochnosti. Vždycky.
Jmenovali se, protože to není jako ten, to je moje představa, neberte mě za slovo, já samozřejmě sbíráme lidi do týmu a bavíme se, já jsem není nějaký člověk, který se moc v tom jako orientuje, ale já mám vyloženě jako k tomu manažerskou představu. To znamená to, že není o politické straně, ta politická strana, můžeme být my traja, budeme politická strana, ano, ale to je o tom, že 10 milionů Čechov si vybere 800 manažerů, kteří budou řídit tu krajinu. A oni si ho vyberou vtedy, keď majoritně vyhrajú tie volby. Nemôže byť koalice. Lebo keď budete mať koalici s nejakou stávajúcou stranou, tak už vás budú hneď vydierať. Už vás bude toto. Ano, a o tom to je. A iba tak je to možné, jako.
Jste teda manažer, jste průstr,
to nejsou politici, ale se bavím o manažerovi, já nevím, keď budem říkat tu na, já nevím, pan Kejval například na podně zo športu, či místo předseda olympijského výboru, nebo ako to není jako, že o tých stranách, jako stačí sa dívať na tú televízii, bol tam ten pán Fassmann z toho, z tých odborárov, veľmi dobře ako makroekonom, to je zaujímavé, že tí odborári majú lepšie výhľady ako ministerstvo financí, ne? Je to o tých lidech, to ja nerozlišujem tie strany, ja mluvím o lidech, to je úplne jedno.
Do politiky tá budúcí strany, ktorá by mohla vyhrať.
Ne, my traja sme v tej strane. Na čo chcete stranu? Nepotřebuje žiadnu stranu. Ja říkám, že nech 10 miliónov Čechov si vybere 700 manažerov a neviem, ako, keby sme to zjednodušili, tak vybereme najlepší ľudí zo Senátu, v parlamentu urobíme polku a keď to hnutí bude sa mať 52 stoličiek, tak má majoritu. Ne? Senát rušíme a v parlamente bude sedieť 52 ľudí, ktorí umí žvaniť dobře a znají zákony. A nech tam sedia od rána do večera. A vo vláde bude 15 manažerov, rovná sa ministri, každý má tým 30 manažerov, nastúpia na ten rezor a za to řídiť ako firmu. Takže ako, rozumiete, musíte, není možné, aby politik robil aj svoju stranu, aj politiku, ešte sa hádal v koalícii, ešte sa v parlamente a všade všetci žvania a kto teda ako to vo finále ako řídí. No, takže je to vlastne o nejakom projekte ako samozrejme robiť z toho stranu, ale ja to sú moje myšlienky, ja neviem, možno to bude nejakým iným smerom a stále tam do toho koukať, že kto sa tam hlási a jaký to je a proč tam jde a tak ďalej, tak aspoň moja predstava je spíš taková, no, ale možno je to absolútne ako nesmysl.
De facto, a to znamená prakticky, změnu vlastně ústavy. Co je to se stranou zvrát?
No nemusíte mať zmenu z ústavy, tak na dobře, tak môže byť stávajúci senát, môže byť stávajúci parlament, ale ide o to, aby tú vládu řídil niekto, ktorý, když, neviem, chce něco udělat, aby se nemusel ptát další, to není možné, jako aj v té firme jeden musí rozhodnout vo finále, a jak on může rozhodnout, keď má tam dvoch, který ho stále vydírají, říkají mu, tak dáš mi tohle, ty mi dáš 8 milion na dálnice, já ti pustím restituce, tak to je stále dokola. Jako, oni ani nemůžou nic pořádně udělat, protože vlastně oni jsou stále navzájem se vydírají. To je vše. Prosím? Ano, ale já jako manažer, já říkám, ani počítat jsem se nenaučil, naučil jsem se 1-1-2, používám intuici, mžík, to jsou základné pracovné nástroje. A forecast dneska, čo chcete predpovedať? Keď žijeme vo svete, kde vlastně burza, to je jedno velké kasíno, desiatky miliard jsou vo svete, které pořádně nikomu nepatří, tak my jsme, skutečně ten svet je velmi zvláštní celkově. Takže je to, já říkám, že tak jako ty politici, co jsou tam, tak čo oni dokázali v životě? No, já jsem s Topolánkom mal teďka nějakou výměnu názorů, on dovedl to VAE Control do bankrotu jako podnikatel. A jeho kariéra začala prejavom jeho manželky na sjezdu ODS. Ona tam vystúpila a jeho zvolil předsedou. Díky jeho manželke. A předtím bol zkrachovaný podnikatel. To je pravda. Ako. A môže skákať 1,50 m, je to úplne jedno. Ako. Ja ho znám dobře, bol mi na 50-ke, bol to normálny človek, kým sa nestal premiérom. A to, čo on tu předved s Dalíkom, s Řebíčkom, to je šílené, šílené. On zaviedol justičnú mafiu. Šílené. Takže ako koľko tých lidí, čo tam sedia, boli v reálnom živote, niečo vybudovali, niečo za sebou zanechali. No a tu nájde, jestli sa tady nájdou nejakí lidi, ktorí si řeknou, tak který se možná zblázně jako Babiš a řeknou, tak teďka povezme něco, pomůžeme. Tady byly strašné debaty, že ty miliardáři, že by mali půlku majetku, jakože dát. No, ale ty lidi ani nevědí, co je to miliardář. Já mám 28 takových papírů. No, a to je 100% Agrofertu. A nějaký novinář říká, že to má nějakou hodnotu. Ale tu hodnotu nikdy nezjistíte, pokud já neprodám Agrofert. Takže pokud lidi myslí, že miliardář má, jakože já mám miliardy, v životě jsem žádný miliardy nemal, já mám nějaké papíry. Miliardy má Janoušek ve Švýcarsku a ty zločinci, co tu rozkradli cenu magie, ty mají miliardy a v keši. Ano. A ty teďka, jak říká pan prezident, že z těch bílé peníze a černý peníze, no tak tě bílé či černé peníze mení a na tě Natlandy a všelijaké věci. Jako. A to už jde o život. Přišli nějaký kluci za novina a řekli, když budeš psát do Natlandu, tak tě zastřelíme. No fakt to není jako prdel, co se tu děje teďka. Takže ta situace je taká, jaká je a nevím, jako čo. Tak, takže to je projekt o lidech, kteří by chtěli tady skutečně něco udělat pozitivního. Možná drajivné, ale to napětí v té společnosti je obrovské a v podstatě pokud ti bohatí si neuvědomí, že ty bohužel ty bohatí jsou stále bohatší a ty chudobní jsou chudobní, ale ty sociální rozdíly jsou gigantické a tam třeba s tím něco udělat, protože přijde den, keď budeme mít možná taky nepokoje, jak jsou v Americe. Jako. Já osobně jsem dospěl do nějaké situace, kdy jsem si řekl, nepotřebuji letadlo ani loď a v podstatě jsem nějakým způsobem dosáhl v životě to, co jsem asi chcel dosáhnout, aby jsem si řekl, že jsem teda celkom dobrý, tak teďka jsem si řekl, že místo toho, aby jsem, samozřejmě mě píše desítky lidí, taky pomáhám všelikomu a neříkám to do novin, ale je to nějaká taky zvláštná situace, no. Takže
zrovna to bylo to ještě článek věcí do ekonomist, že když si mají vůbec situace naše země, vlastně zdravá, nebo člověk kupuje.
A ten kus napětí, ten právě bude iniciovat to, že ty politici, nebo že to politiky už budou najednou vidět proto, aby si tam nakradli, protože bohužel už téměř nebude co rozkrát. A za druhé taky ta profese politiky je tak zdiskreditovaná, že už tam lidi, že už tam budou mít jenom ty lidi, kteří budou mít blíže tomu, dát ty věci spíš do pořádku. A zase to stupňuje si se napětí a ty konflikty, a ono se to tady ještě může moc vygradovat, že ty politice budou dostávat jako různé stupně přímo. Takže si myslím, že tohle je jediná cesta, jak jako odfiltrovat od toho, aby se tam nestali nějací takové pospěcháři a zlodivy. Bohužel.
Ono zatím těch peněz tam bude relativně ještě dost, protože stále dostáváme peníze z Evropské unie, pokud nám je teda neutnou úplně jako Bulharsku, protože pokud se prokáže, že opravdu se to rozkrade, jakože vlastně se to strašný způsob rozkrádá ty evropské prostředky. My jsme si vlastně sami zastavili i financování dálnic prostředků EU, protože tam jsou tak strašné teda chyby, že se tam do toho Bruselu to nedá se poslat. Že? Takže zatím teda ty finance tam budou, takže do té politiky zatím budou chodit skutečně většinou tihleti lidé. Já jsem vlastně do Senátu kandidovala proto, protože jsem chtěla začít něco měnit. Protože jsem si řekla, že jako vrcholný politik takzvaně, takže budu se moci dostat k informacím, budou mi muset určité instituce odpovídat na mé dotazy, které jsou mnohdy velmi nepříjemné a jako lékařka to jsem těžko mohla dosáhnout. Takže proto jsem se rozhodla kandidovat do senátních voleb, ale stále teda je pro mě prioritou mé civilní zaměstnání, což je teda ta doktorka. Jo. A je pravda, že tam je řada lidí naprosto odlištěných, když tam sedí prostě 8, 10, 11 let, prostě to je úplně pro ně jiný svět. Oni netuší, jak se žije. Netuší. A řada lidí pak putová sama ze sebe, takže to je prostě další kapitola.
Já jsem se pozděl tak možná na vás. Normální občanský život, tak tady, když chcete něco vybudovat, vždycky se ta zapovědnost posouvá někam k výkonu výzvu a nebo toho dotyčního pravotu. Jak je to možné, že například jedné země nebo jmenovat bývá vysokce postavila politička ve své osobe za nevýhodnou smlouvu, kterou to je dosáhla, kdyby tady se vytáhli všechny nevýhodně podepsané smlouvy, tak jak to možná, že u nás tento způsob řešení se nemohl odpovědět?
No, protože jsem řekl, že oni mají stejný program, však oposmluva, to byla klasická ukázka toho, že vlastně podle toho, kdo má větší prv, teda kdo má víc hlasů, no tak ten dostane větší porci a ten, co má méně, tak má méně, oni si to akorát prehodí, ne? Tak jako to je... Však tých koalic ČSSD, ODS, kde prevalcovali, ne, však Pražané chtěli toho Tůmu a tých je X všude, ne? A po finále to je jedna parta, jako to není jako.
Další věc je ta, že v podstatě, když policie šetří v České republice a znám takové policajty, kteří skutečně šetří, tak jak říkám, končí to na plexiskle u státního zástupce a máte zameteno. Prostě dál to nedostanete, i kdybyste se snažil. Takže oni donesou důkazy, materiály a ten stát jim řekne, tady ti něco chybí a oni jdou od začátku. A když se podívejte, jak se devastuje policie, elitní týmy se rozpuštěný, tady není prostě tendence něco vyšetřit. Korupční, no, protikorupční tým paní Karoliny Bík, kde jsou, co udělali? Nic.
Ne, ale tu nejde, ten projekt není o tom, že já říkám, že ten projekt by mal být o tom, že by se mala udělat hruba čára a ty, co jako si nakradli, tak nech už nekradou a nech se to změní, ale to není o tom, že teďka někdo se chce vrtat v tom, kdo kolik nakrad, to se všeobecně ví a teďka jich honí někde, alebo čo, tu nejde o to, že aby to skončilo, protože jako jsme si mysleli, že já nevím, když skončil to Polánek a velké naděje vkladali do toho premiéra Nečase, čo určitě jako, on se jako snaží, ale podle mě on ani nevěděl úplně do čeho jde, protože samozřejmě ta ODS funguje cez různých, jak říká pan ministr financí, jako, že říše na nějakými kmotrami, ale postupně asi dělá nějaké kroky, ale to je to, že ty lidi ani nevědí, kde je ta pravda. Je úplně směšné, když Topolánek vystoupil teďka na kongrese ODS a volal k zjednotění, když on stál za Tluchořem a Tluchoř chtěl popravit Nečase, tak to je úplně to, jako člověk toto zná, tak si říká, to je jako keď pan prezident nám vykládá 28. října, že jako morálka toto všecko. No. My máme na webe zveřejněný výborný, máme jedného novináře, který dělá pro to ANO a tam udělal taký komentář, jestli pan prezident mluvil o sobě toho 28. října, to vám doporučuji si to přečíst. Jako. Takže to jsou absurdní věci potom. Jako. A ty lidi jsou, oni to neznají.
V pořádku, jenom odlehčení, jakou písničku Pokondr a ještě ten jeho kamarád, takže ty prostě výbornou písničku právě na téma Pero Čilské a náš pan prezident, takže to je taky výborné. Sledněte na YouTube.
Já doplně pan se na svoji vybral 28 otázek panu prezidentu, je 28. říjnu, bude jich už dávit, možná i 50. A dodal jsem na informaci, když jsem se dostal od kamaráda z Čile, že to Pero stálo 110 tisíc korun, ale to není. Tady byl ten princip, že se tady kradl. Asi ten milion nebo nebylo 100 korun. Samozřejmě jenom půvíl, ale nepsal to na prezident. Když jsme se na to setkali, tak mi řekl, vlády, vy pro mě jste uvnitř. Já jsem pro to město. Zubnou mě a víte, po jaké reakci. Když jsem u hlubu TGM zaspíval i slovenskou část filmu, protože Masaryk byl český. Když tam bylo hodně lidí, také mě přišel, pogratuloval. A když jsme tam byli prostě ty sami, já se zpětil doma, tam přispěl slovenské hymny, zhodný píč. To je na konci. Já tvrdím, že hraje vědomě roli darebáka, vyhovuje.
Sám jako zděšen z toho, co jsem udělal vo finále. Jako. A neříkám, že nemám strach, protože jako, určitě mám strach. Jako, a...
Strach má jenom bez odpovědčku.
dobře, a to je nepříjemná situace. Jako, já jsem měl taky jako nějaké životné plány a teďka mám v sebe také dvě osoby, která jedna říká, že by se má radši věnovat rodině, a teďka ta druhá říká, že by si má něco udělat. Jako, tak, takové kontraverze. Jako.
Já je měla taky, ale musím říct, že...
Jasně,
taky...
ale vy jste ještě mladá, já mám dvě velké děti, že jsem prepásil, a teraz mám malé české děti a teďka tě asi propasu znovu, jako kvůli tomu, ale možná...
Ale je to pro jejich lepší život.
Prosím?
Je to pro jejich lepší život.
Ale tak dobré, při moje finanční situaci oni budou mít dobrý život, jsou dobře rozmaznané a to je jako, jasně, a... rozumím tomu, co mi říkáte, ale je otázka, že nevím, no já doufám, že ty lidi, jako já, určitě to chci odpracovat. Já mám naplánované asi 5 různých přednášek na vysokých školách a já chceme, pokud ty lidi budou mít o to zájem, já jako nevím. Jako, důležité je, aby se to nějakým způsobem řetězilo, aby, a je to projekt teda na 2 roky asi, no.
Takže ta poslední věc, kdyby ten projekt, který vám vzbudil, určitě vzbudí zájem, tak plánujete myšlenky a řadu jste jich některý zmínil, kromě té analýzy, tak potom, co by se mělo stát, dát nějakého, já nechci to dát na programu, ale nějakého...
Jo, máte pravdu, ne? Určitě, určitě. No, tak my máme v plánu to, že vlastně oni všichni se ptají, jaký je program, ale to je výzva vlastně, aby ty lidi řekli názory, jak by ten stát měl fungovat, co by se mělo zlepšit, aby oni tam se píše, lidi by mali navrhnout, který lidi by to mali tady jako řídit, který by mali reprezentovat ty lidi, teda ten národ. A taky chceme vlastně robit nějaké kulaté stoly, kde postavíme jako ty levičáky a pravičáky, lebo já říkám, že to by mal být štát, kde podnikatelé tady budou podnikat a budou mít nějaké rozumné daně, nevím, dneska či 20, 25, to je jedno, jako. Aby neulievali prachy ven, aby nemám, teďka psali, že je 14 000 offshorů, čo tu podniká, a aby ty lidi v podstatě aj tě středné vrstvy a nižší vrstvy, aby tě životné podmínky se jim zlepšily. A čo tam teda? Tak to je klasika, ne? Tam jsou tě silnice, vlaky, aby ten učitel mal dobrý plat, aby nebyl naštvaný na naše děti, aby ten doktor taky jako bol v pohodě, aby boli, já nevím, ale dovolím, to je projekt, aby se zreštrukturovali to všechno. Jako, a treba být o tom debatu. Já jsem není žádný ani makroekonom, ani...
To je možná toho výběrové řízení na makroekonomické posty, to už je jistým způsobem úplně jako revoluce.
Ale to, no dobré, to je v Singapuru, ale to je podobný projekt, to vlastně, to je podobný projekt. My říkáme, my vyzýváme lidi, kteří, aby to podpořili tím, že tam napíšu a podporují to, a potom další jsou, kteří se můžou do toho zapojit, a přijde někdo a řekne, já bych chtěl být například v týmu pro, já nevím, řešení daní, alebo zdravotnictví, alebo školství, a potom vězte debaty, jestli to školství má být za peníze, nemá být, aby do toho byli zapojeni aj ty vysokoškoláci a vlastně jako kvázi ta společnost jako taková.
Dva roky by mu byl velmi konzistentní nějaký kompres, co by se stalo?
No to dřív, dřív vyhráli, já ne, vyhráli. To je výzva k národu, to není o mě jako. Já říkám, tu na závěr, že se nabízím jako organizátor, jo, čo tu říkám. Pojďme se všichni spojit, který máme stejný cíl. Nabízím, že bez nároku na odměnu budu manažerem toho hnutí. Jo, veškeré náklady spojené s toto inzertu budu hrát ze svých příjmů. Takže já hovorím, že já jsem člověk, který organizuje, který víceméně já to... A plus teda samozřejmě, já to podobně dělám aj jako vo firme, no. Kde můj hlavní náplň práce je hledat lidi, stavět je, starat se o ztrátové firmy, jako chov prasat, chov drůbeže a nevím čo, kostelecké uzeniny a takéto hrozné firmy a dělat nějaké akvizice. Takže ono, já v tom nevidím jako moc velký jako rozdíl jako v tom. A jde o to, jestli se najdou další, který z nějakých důvodů by se jako přidali. No.
Když se vyberete toho vhodného člověka na ten ministerský post, jak ho tam usadíte?
No však já ho nevyberu, teda to vybereme jako spol, ten národní výletu, znovu opakujem. Pokud se sjednotíme, budeme mít společný cíl. Tím cílem je takto, je cíl spravedlivější společnost, funkční a právní stát. A toho můžeme dosáhnout jedině jednoznačným vítězstvím občanského hnutí složeného důvěryhodných a nezávislých osobností České republiky v následujících parlamentních volbách. Takže co já říkám, musíme vyhrát majoritně volby. To je nové občanské hnutí. Původně my jsme 14 dní maturovali na názvu. Já jsem chtěl Občanské fórum pro budoucnost, řekli ne, Občanské fórum, Havel, to není dobře, tak nakonec jsme to zmaturovali na ANO, ale to je v podstatě jedno, jak se to jmenuje. Buď máte totálnu majoritu, čiže nepýtáte se žádného Bártu, žádného Bursíka, žádného Šloufa, ani Melčáka, prekupovaně poslanců, to znamená, máte majoritu vo firme, jako ta vláda a řídíte to, jo, dáváte příkazy. Alebo je to o ničem. Keby třeba to hnutí získalo 20% a potom budete dělat koalice s tými... Možná je to naivné, možná je to nesmysl, ale nevíme si to představit, že by se to malo potom dohadovat s někým, který vás bude vydírat, bude si klad podmínky, jak ti tohle, jak ti hento, jak si takový rezort, hen takový rezort.
Myslím, že to je docela reální, že právě za ty dva roky ta situace těch lidí může být taková. Může...
S tím nepočítá, ne, tak já tomu nevěřím, že to bude takový. Lidi se mají všeobecně dobře, jako.
Ano.
Žádné nemůže být nepřepustit.
No ale však to je jasný, než to nemůže fungovat, jako.
Všechno nebo nic.
Ne, ale co já tu naříkám? Já tu říkám taky, že vyzýváme, aby se zapojili, předložili svoje představy, jak by měla naše veřejná správa a ekonomika fungovat, navrhli důvěryhodné uznávané osobnosti od pelského společenského života, které by měli tento projekt realizovat. Ano, že já říkám, český národ, tak navrhni. Je poctivě přiznat si, že i mezi stávajícími poslanci a senátory jsou schopní a slušní lidé. Takže my neříkáme, že všichni jsou špatní. Já například pomáhám senátorovi Eibertovi s tou dostavbou té dálnice. A je úplně šílené, když on mi řekne, no, potřebuju se dostat Drobilovi. Tak já 6 týdnů študujem, jak se dostanem k Drobilovi. Jo, nakonec se k němu dostanem. Místo toho, aby Eibert vytočil Drobila, řeknu, pane ministře, zítra jsem u tebe, budeme řešit EU na tábor D1, kudy pojede trasa, do okolnosti pondělí je ta skupina na tu dálnici. No tak 6 týdnů, potom jeho tajomník Drobilov zase 2 týdny maturuje, nemá čas, neodpově, takže 8 týdnů trvá, kým senátor Eibert, který dostal absolutnu majoritu. Normálně on dostal, on byl zvolen v prvom kole. Vďaka němu jsou na táborskou diálnice. Čestný člověk, slušný, nekrade. Tak on čeká 2 měsíce, kým se zase zrobil ovi, aby řešil tu EU. A ty dálnice, to je najšílenější vůbec, co tu existuje. Však Havránkovu řešili 14 let. Já bych se mi dal 1 000 000 korun za metr. Ale někde pryč. Někde pryč. 11 kilometrů Lovosice Ústí. Mě se tam zabili 2 řidiči z Kostelce. Ne, protože tu jsou zákony, které přece ten štát musí mít nějakou moc, že řekne do frasa, nebo to je všecko vydíraně, ne, pro ekologové, a potom si koupí pozemky, potom se dohadují, či to bude napravo nalavo, aby na to vydělali. To je nejšílenější, co tu existuje. Je dálnice od začátku skorumpované až do konce. A trvá 15 let. A nech urobí PPP projekty. Já bych postavil tu dálnici možno D1 tábor, ale já bych si ho sám vytendroval. A nehledal bych ani tunely, ani mosty, vyšel jsem po rovině a vám garantuji, že to vytendruje za 100 milionů kilometrů, ne za miliardu. To by jsem nedával nič, ani daleko, ani Tvrdíkovi.
A to muselo by se za to opravat, jak by ty dálnice...
Aha, no, čekám.
Tak se krade. Ale jinak já si myslím, že pan senátor Eilbert si to může klidně vyjednat sám, protože já když se někde objednám, tak jsem do týdne u každého ministra, co chci. To vás neužil, takže to okamžitě
napadnou.
Nebo chtěl mít teda nějaké prostě zase výhody. A takže tohle to jako si myslím, že se dostane senátor k ministrovi, že to není problém. Když chce.
Tak asi jo, ale faktom je, že když skončil Špidla, premiéra, tak nás poslal do Kramarovej vily a tak teď jsem se optal pane ex-premiére a pane premiére, ne, on nám vyplával, jak jel v TGV v Paříže do Lille, ze 130 km za hodinu. Ne? A A já říkám, no proč to tady neuděláte? Mně odborář Dušek říkal, že taková trať stojí z Prahy do Brna 60 miliard. Přesně tolik, kolik mají v státě vaše pandury. Ne, to bylo v tom čase, keď kupujete pandury. Tak udělejte tu trať. A budete chodit z Prahy do Brna za 37 minut. Budete se kupé, kafe, SMSky čtu. Jsou v pohodě. Čak ta D1, to je šílené úplně. To je nejšílenější, že vůbec, co tu je.
Jen si postavili metr před toho dávě v Berlíně za 3,5 roku. Tady staví metr už 40
let. Jedna říká,
ale oni nemůžou dneska říkat, že nejsou peníze. Jasně, ta republika není až tak zadlužena, je, ale co tu bude teda, že tu nebude žádné investice do infrastruktury, co tu bude, nebude nic jako. Takže ta infrastruktura by se měla udělat v každém případě, ale rozbura celé těle várny, co jsou tam. A změnit zákony, mě teďka řekli, že vlastně na výstavbu dálnice je stejný zákon jako na výstavbu rodinného domu. To znamená, že se tam vyjadřuje každý, stále. A všichni vydírají. Od začátku. Že zákony, všechno je špatně od začátku.
To já říkám potravinový řetězec.
Jakou vidí správný pozemní.
No, přesně. Takže máš tě nějaký dotaz, nebo můžeme skončit? Tak vám děkujeme.
Děkujeme.